Mňa život v podstate naučil jedné zásadné veci. Nepovyšuj sa, pretože nemáš na to právo. Moja teória a moje motto je: buď šťastný, že si jedným z tých členov Soču. Nie, že ty ich vedieš. Ty musíš s nimi dýchať a ty musíš s nimi hrať. A nepovyšuj sa za to, že máš palicu. Preto myslím si, že orchester pochopil túto moju teóriu alebo moje motto, alebo aj filozofiu. Ja som doslova plával na vlnách ich zvuku, jak oni hrali. Ja som sa proste snažil len snad usmerňovať v tých tempových záležitostiach alebo v niečom, ako som ja bol zvyknutý, ale nechal som ich hrať. A vtedy taká radosť vznikla, to už bolo po prvom či druhom koncerte, že sme si povedali, tak toto je pekné. Je pochopiteľné, že počas celej tej mojej kariéry som ja sa nechcel vzdať opery, to je samozrejme. Zabrúsil som vždy, pokiaľ bolo možné, do opery, ale vždy to nejako skončilo hádko medzi režisérom a mnou. Ja som ako známy tým, že sa s režisérmi hádam strašne. Poviem vám len takú kuriozitu. Pozvali ma do opery, aby som pripravil Pucciniho Turandot. Mal to režirovať na slávny režisér Bednárik. Tak sme sa stretli na prvom stretnutí a on mi hovorí: no, dirigentko, ja by som, viete, tú Turandot, mám takú predstavu, že by ja som ju dal na Manhattan. Čo ste to povedali? Z Pekingu na Manhattan? Dovidenia, pán režisér. Už ma nebolo. O dva týždne ďalšie stretnutie. Zas čo si, zas tam vymýšľal niečo. Ne. Tak do toho ja nedem. Buď to urobíte tradične, alebo musím odísť preč z toho. Takže potom prisvoje, že to urobí tradične, ale s takými lapsusmi, ktoré som ja nemohol prijať. To v živote, aby cisár čínsky prišiel medzi ľudí. Turandot, aby sa aj niekto dotkol. To je nonsens, ale to sú vážne omily týchto režisérov, ktorí si len pestujú čosi v hlave. A dokonca došlo aj k tomu, že ma pozvali, to ma zavolal vtedajší premiér, pán Mečiar, v roku 1997, aby som prevzal aj riaditeľa opery Národného divadla Bratislave. Hovorím: pán premiér, ale to asi nepôjde, pretože mám Slovenskú filharmóniu, mám Tokio a ja mám rodinu. On povedal: ale ja vás potrebujem. No, protirečiť jemu bolo veľmi zlé, pretože on mal obrovskú retoriku, ale už som vedel, že je zlé, že som v rohu, jak Tom a Jerry. Tak som tak nejako premýšľal, jak ho ja labím teraz. A som povedal: pán premiér, dobre, tak príjmem to, ale mám takú jednu vážnu podmienku. Jakú? Rád by som zvýšil platy v Slovenskej filharmónii, v Slovenskom národnom divadle o 100%. Koľko to je? Bol tam so mnou aj môj riaditeľ filharmónie, tak mi rýchlo hodil cifru. 135 miliónov. Zamračil sa, tak tu je ruka. My sme za 4 mesiace dostali túto celú sumu s týmto riaditeľom, ktorý bol zároveň ekonomický riaditeľ Národného divadla, sme sami robili platy. S tým, že sme rozdeľovali podľa, dal som si zhodnotiť všetkým vedúcim skupín, to znamená do orchestra, do zboru, medzi solistov a do divadelných dielní. Pretože tí spolupracujú s nami. A tí to dodneska nevedia zabudnúť. Pozvyšovali sme skutočne o tých 100%. Tá celá cifra sa nerozdala, ale sme si nechali tak, že sme dávali aj 13. aj 14. plat. Pretože sme mali z čoho. My sme ich nerozplundrovali, proste všetci tu máte a teraz čo? Prídu sviatky, prídu odmeny nejaké, treba dať. Ale to bol pán Jozef Tkáčik, ktorý to tak suverene ovládal, túto ekonomiku, že ja mu vďačím za to, že sme toto dokázali takto udržať. Ja si osobne myslím, že všetky skúsenosti, ktoré človek nazberá vlastnou praxou, teda bez toho, aby som bol epigónom alebo navádzal by ma niekto, ale vlastnými skúsenostmi, vlastným popálením sa prstov, sa v podstate zúročujú tieto skúsenosti pri práci s telesom. Ja som nesmierne povedačný, opakujem ešte raz, nesmierne povedačný tej tvrdej kritickej práci v rozhlasovom orchestri Bratislava. To vás tak nejako zocelí a nepustí vás z týchto mantinelov. Pochopiteľne, že ak hostíme v iných orchestroch, tam sú iné aj nejaké moresy, aj názory, aj spôsob hry a všetko. Ale mňa raz jeden japonský hráč povedal, viete, ale my chceme, aby ste nás naučili vašou slovanskou retorikou hrať určité veci, treba z Dvořáka a vôbec. A som si to vlastne uvedomil, že týždeň som mal tú čest od roku 1978 navštevovať Japonsko každý rok. Ináč musím poďakovať už nebohému panu dirigentovi Košlerovi, ktorý v podstate ma uviedol do Japonska. Keď sme sa raz stretli, tak mi povedal, pane kolego, ja som vás v Tokiu pomlouval. On bol nesmierne vtipný, samozrejme. A ja som sa, a jakým spôsobom? No, že vás asi pozvú na hostovanie. Tak aj to sa splnilo a v Tokiu bolo vtedy v tom 78 roku 10 profesionálnych teles. A jeden lepší, aj druhý. Samozrejme, že bol to orchester mladý, volal sa Shinsei Nihon Symphony Orchestra, teda orchestre vychádzajúcej hviezdy. Ja som si tam našiel nejakú cestičku k týmto muzikantom, o ktorých sa tvrdí, že sú to technokrati, ale to není pravda. Ja keď som treba skúšal Novosvetskú symfóniu Dvořáka, alebo 8. symfóniu, alebo vôbec slovanskú hudbu Čajkovského, ja som si všimol, že moje poznámky, ja moc nemám rád, keď sa moc hovorí pri orchestri, pretože upáda disciplína a ľudia sú otrávení z toho. Notabene, musel som vyprávať s nimi anglicky a nie každý tomu rozumie. Ale keď som si všimol, že pod pultom skoro každého nástroja je položená malá kapesná partitúra, tak som si povedal, ej, tak pozor, pretože tí ľudia sú pripravení na všetko. A každú jednu poznámku, ktorú som komentoval, alebo ich prosil, občas som ja tomu hovoril, že som zakráchal, teda, že som mi to zaspieval, akým spôsobom by sa to malo hrať, tak som videl, že mnohí si zapisujú do partov. A ja som asi po tretí raz, keď som tam prišiel, tak som opavzal, že sa podívať na part. Zhodou okolnosti Novosvetské symfónie Dvořáka. Oni si tie všetky nuancy, ktoré ja som od nich prosil, oni si ich zapísali. A tam som si vlastne uvedomil, aká úcta je ku tomu českému veľkému umeniu. Tak som spomínal ten slávny výrok Praha, konzervatoř Európy. Oni si vlastne uvedomili a ma prosili, aby som ich navigoval na spôsob, akým sa hraje, treba v Čechách alebo v Prahe, ako sa hrajú tieto skladby. Ja som si to pokladal za veľkú čest a ochraň, aby som tam niečo špatné povedal. To už by bolo zlé. Ale bol som nesmierne povedačný, že všetko akceptovali. A vtedy som si vlastne uvedomil, že aké sú cenné poznatky, ktoré človek sa naučí pri vlastnom orchestri, pri vlastnej disciplíne. A samozrejme, nielen seba disciplíny, ale aj disciplíny orchestra. Jakým spôsobom tých ľudí prinútiť ku spolupráci. Nie je to, že ja tam budem veliť, ale aby sme v tej vode plávali spolu. Nie, že tam niekto bude veliť a bičovať, ale proste, aby sme dokázali aj dýchať spolu, aj sa pousmiať a zahrať si proste muziku, ktorá tam je napísaná. Mojou srdcovou záležitosťou, okrem tej slovanskej hudby cez Dvořáka, Čajkovského, Smetanu, Janáčka, je mojou srdečnou záležitosťou Mahler. Ja som prepadol tomuto autorovi dosť neskoro. Je zaujímavé, že ja som treba do nejakých 45 rokov, ja som to nemusel. A som aj rád, že som nemusel. Pretože keď som sa konečne ponoril do hudby, a to vďaka môjmu orchestru v Japonsku, ktorý mi hneď ponúkol prvú symfóniu Mahlera Titana, ja som vtedy vlastne začal chápať hĺbku a obsah Mahlerovej hudby. Samozrejme, nesmierne mi v tom pomohla literatúra, aby som si prečítal o živote Gustava Mahlera, o jeho peripetiách, o jeho strašných útrapách duševných, psychických. A vlastne som si uvedomil, aký je ten génius hlboký. Dotýka sa vás skutočne až do hĺbky duše. Na jednej strane vás vie rozbrečať a na druhej strane vás vie rozosmiať. Ale naplňa vás niečím, čo skutočne, aj keď som to raz chcel nejako vyjadriť, ale to sa nedá. Treba také zvláštne pocity, ktoré vo vás evokuje táto hudba, sú spojené s nejakými životnými zážitkami. Musia byť, sú to paralely. A vy naraz pocítite, ach, toto som už desi zacítil a zažil. A v tom momente tú hudbu predvádzate prirodzene, neumelo. Len taký príklad by som povedal. Záver slávnej 8. Mahlerovej symfónie, symfónie tisícich, len tak na margo veci, robil som tú symfóniu v Japonsku 3-krát. A poprvýkrát, keď som ju robil, tak ja som mal číslo 1000. Proste toľko účinkujúcich bolo na scéne, že to bolo skutočne 1000. Samozrejme, že tie zbory japonské, tie hlasy nie sú veľké, ale dnes sme oduševňali. A ja som vtedy pocítil, ono sa hovorí, že keď človek zomiera, že údajne uniká nejakou rúžovou rúrou, kde si tam do neznáma a uniká preč do toho druhého sveta. A ja sa vám priznám, záver tej symfónie, aj som si už tak pripravil na eventuálny môj odchod cez tú rúru, že aby mi na mojej poslednej rozlúčke zahrali práve tento záver, tejto symfónie. Pretože som zacítil toto, čo nie každý vie pocítiť. Vďačím osudu, že som to zažil. Ja pri posledných minútach tejto skladby mám pocit, že ja stúpam hore kdesi, že ja už nesom prítomný tu. A je to zážitok, ktorý mne nikto poprvé nemôže ukradnúť, ale nech mi každý ho závidí. Pretože vtedy postavím vám zrkadlo. Však si len obyčajný človek. A v tomto je tento Mahler tak neopísateľný, tak dojímavý, tak hlboký, že keď mám možnosť dirigovať Mahlera, tak skáčem jak ryba na prázdny háček, pretože je to pre mňa vždy taká nejaká spoveď vlastná. Každým rokom naberám nejaké životné skúsenosti a vždy tam čosi niečo nového príde, ktoré vám odhalí práve ten Mahler. Ja som raz čítal jednu takú knihu slávneho nemeckého dirigenta Wilhelma Furtwängla, volá sa to Rozhovory o hudbe, kde on popisuje vlastne, že umelec chodí takisto po dvoch nohách ako každý druhý človek. Lenže jeho zrak, jeho uši vnímajú okolitý svet inak ako ten iný človek. Pretože očami zachycujete zážitky a vy si ich zapisujete ako na takú long play platnu a zapisujete také body. Tie body sa v určitých momentoch objavia v spojitosti s hudbou, teda ak hovoríme o hudbe, tento princíp je jasný pre každé umenie, ale v hudbe sa vám naraz proste objaví tá paralela tejto hudby s vašim životným zážitkom. A vtedy ste naplnená šťastím. Ach, toto je. A v tomto mal ten veľký genius skutočne pravdu, že my musíme vnímať okolitý svet trošičku inou optikou. Trebás možná, že na pohrebe vlastnej matky alebo otca alebo blízkeho príbuzného vyroníte slzu. Ale keď vidíte žobrajúce dieťa, tak ich vyroníte 10. Pretože ten vplyv na vás, ten pohľad na tú hrôzu je tak strašne bolavý, že vy nezastavíte tie slzy. A je zaujímavé ešte, že u Mahlerovej hudby nastáva hlavne pri jeho vypetých dynamických miestach akýsi zvukový šok. Zvukový šok je ten, že si myslíte, že už sa nedá zvýši dynamika, ale jeho instrumentácia a jeho pero to tak napísalo, že máte pocit, že to stále stúpa, stúpa, stúpa. A vy vtedy nezabránite to kusels, pretože vzniká šok. Cez Eustachovú trubicu sa vám to proste nejako pritlačí a naraz začnú kapať slzy. Viete čo, to je jeden z najkrajších pocitov snáď. Že človek pri hudbe dokáže bez toho, že by ho niekto rozbrečal, dokáže vás rozplakať, ale rozplakať šťastím. Toto som zažil. Preto vďačím okrem práce s našim orchestrom, vďačím aj práci s inými telesami, kde sa snažíme nejakým spôsobom presadzovať našu európsku kultúru a musím teda povedať českú kultúru, pretože je to bohatstvo, ktoré tomu národu nikto nezoberie. Druhého Dvořáka na svete nemáte. Tú históriu českej hudobnej vysokej kultúry vám nikto ukradne nemôže. Preto si chráňme a strážme všetko, čo sa len dá, aj keď doba není tomu naklonená, ale snažme sa to chrániť, pretože toto sú klenoty. Pretože ak my ich dovolíme rozbiť, porozbíjať, tak tá kultúra hudobná zakape. Ale myslím si, že ona je tak strašne veľká a tak strašne silná, že nemáme strach o to. Ak by som sa posunul trošičku v mojom živote do sfér, ktoré mňa veľmi obohatili. Musím teda konštatovať, bolo to pozvanie pána Simona na posiel dirigenta do Českého rozhlasu. Od prvého momentu som videl, že tá spolupráca je strašne tvorivá. Ale pozor, nielen tvorivá. Inšpirujúca a provokujúca perfektnému výkonu. To, že ja som zažil všelijaké tie referenda o vyslovovaní dôvery či v Slovenskom rozhlase, či v Slovenskej filharmonii, či v Národnom divadle v Bratislave, to boli také oficiálne referenda, pretože každému sa zapáčilo slovo tzv. Demokracia a každý si môžeme robiť, čo chceme. Ale ten dirigent má referendum v podstate každý deň, pretože vy musíte byť pripravená pred tým orchestrom, ale do detailu. Pretože jakmile nejaká chybička vám uletí, ten muzika vám to dá na jeho. A tu musím vyzdvihnúť jeden zvláštny fakt. A to bolo to, že som prišiel ku ľuďom, ktorí sú aj tolerantní. Pretože môže sa vám čokoľvek prihodiť. Ale taký ľudský prístup, prirodzený, žiaden afekt, že sme sa dokázali aj pobaviť. Občas bol som aj tvrdší, samozrejme, ale to patrí k veci, že sme si s tým orchestrom strašne rozumeli, ja tomu hovorím, že sme si padli do oka. Toto, čo som tu zažil za 7 rokov môjho pôsobenia, nehovorím v pozícii šéf-dirigenta, ja som si to považoval za vysoký post, ktorý na sklonku môjho života v podstate prišiel ako dar z nebies. A mňa nesmierne nabudil k jednej krásnej práci, pretože ak si uvedomím, že v mojej zmluve bolo 6 koncertov behom jednej sezóny plus nahrávanie, takto, ak to spočítame 6-7, to je 42 programov. To je slušné číslo. A keby ste sa ma opýtali, ktorý koncert ostal v mojej pamäti, tak vám to neviem povedať. To ako keď sa opýtate matky 6 detí, ktoré dieťa máte najradšej, tak to neviem. Ale boli to bohaté skúsenosti. Ja mám zo všetkých tých koncertov záznamy a skutočne v ťažkých chvíľach si ich púšťam a potvrdzujem si len toto, že ja som nechválil zbytočne, len preto, aby som sa ukázal pekným. Ale že to je skutočne orchester na veľmi vysokej európskej úrovni, ktorý dokáže prebudiť v tých poslucháčoch tie emócie, ktoré muzikant musí vyvolať u toho publika. A tou najväčšou odmenou pre hudobníkov je srdečný aplauz publika. Ten nevyrovná ani jeden honorár. Ešte mám šťastie, že sa dokážem nejakým spôsobom relaxovať v mojej druhej záľube, a to je moja záhradka. Tam som si tiež uvedomil, a to vy dobre poznáte, že sa hovorí, že ak strácate energiu životnú, tak je treba ísť do lesa a objať jeden veľký strom a držať sa a dýchať s ním. Je to zvláštny pocit, to isté ako v tej záhradke, že vy si tam vysádzate plantičky nejaké, na nejaké papriky, na nejaké rajčatá, že sa vy dotýkate zeme a tá zem vám odovzdáva nejakú zvláštnu moc. Je to tá energia, ktorú nikto vám druhý nemôže dať, žiaden medikament. A ja som tak trošku, nie trošku, ale veľmi prepadol práve tejto kultúre agro, pretože len ten zázrak, že vy posadíte 1-milimetrové semiačko do pôdy a za 4 mesiace vám z toho vyrastie jeden krásny stromeček, alebo proste to je jedno čo. A tá radosť na začiatku jara je nesmerná, pretože vysádzajú sa plánty rôznych odrôd. Potom v máji sa to všetko vysádza a musíte to ošetrovať, opatrovať. Dneska už bohužiaľ bez chemických postrekov sa nezaobídeme, pretože príroda už má, alebo ovzdušie, už má také veľké množstvo exhalátov, ktoré ničia tie odrody a my ich musíme trošku ošetrovať, pokiaľ sa dá ekologickými prostriedkami. A tá radosť, že si sadnete a kúkáte, jak vám rastú tie rajčatá, alebo zemiaky, alebo čokoľvek, kde sa podívate a stromy, jak kvitnú, jak naraz vidíte to ovocie na tom strane, jak to rastie. To je zázrak prírody. Jak je toto možné? Potom príde to smutné obdobie, a to je obdobie zberu, že všetko zmizne a všetko ovadne a naraz tá záhrada ostane pustá. Ale netrvá to dlho. V podstate musíme nejako november, december prečkať, aby sme zase v tom januári už mohli znovu začať sa hrajkať s tými semiačkami. A môžem vám povedať, že to je pre mňa snad ten najkrajší relax, aký môže mať. Len má trošku takú jednu nevýhodu a to je tá, že tá muzika vás nepustí aj pri tej zemi. Tá muzika ide stále v tej hlave a keď študujete nejaké dielo, to proste ide stále, že až niekedy sa bojím, či nevykopem náhodou dobrú zelinku a burinu tam nechám. Pretože tá myseľ je stále opretá. Vy nemusíte sedieť za tými notami, ale tu v hlave to ide ako kolotoč. Ale i napriek tomu teším sa, doslova sa teším. Takže je to taká protiváha tej ťažkej duševnej práci, ktorú musíte odovzdávať pri tvorbe umenia, pretože vy sa musíte ponoriť do hĺbky svedomia, do hĺbky duše, do hĺbky všetkého a hľadať, objavovať pocity, ktoré sú. Je samozrejme, že my nemôžeme hovoriť, že prosím vás, vy to musíte tak hrať, ako keby ste jedli pomaranč. Dnešní muzikanti už na to nesú zvyklí. Dneska je to na obrovské vysokej úrovne. Tá vzdelanosť týchto hudobníkov je veľmi vysoká. A aby sa človek strápil, že joj, hrajte to proste sladučko. Ne, to muzika nemá rád. Muzika potrebuje mať vlastnú slobodu, aby svojim prejavom spolu s ostatnými vytvárali hodnoty, ktoré odovzdávajú tomu publiku. A myslím si, že práve toto som zažil pri mojej práci so Sočom Praha, A ja som za to nesmierne povedačený.